Ертте, ертте, екі татлы қоншы яшап болғандыға. Бірі бай, бірі уа жарлы. Байыны, патшаны, сабиі жоқ еді. Күлләні бір күнінде бай жарлыға, айланған жүрген жеріңде атасы анасы болмаған бір саби тапсиын, берем не десең де, сен айлана тұрған адамса түбеп қалсаң да Аллахны бұйрығы бұла, дегенді. Да мені сәбилерімнен алып қойсаңа, бір жүрегіңе ұшағаны жоқ мұды? Кесімді бегерттіден қарайма, жүрегім жаратқан бірі де жоқ таңыз. Күлләні бір күнінде жарлыға жұмыш шығып жолуғчы болды. Жолында сәбичік кетіп еп, жігіт не айланаса деп сорғанды.
Да айланып, не айланайым, не атам, не анам жоқты, атадан егеш қарындаш та жоқ. Көп айланғаннан әл бізден ұяламада кетіп жуық әлі де кечінеме.
Мен сені бір байыны қолына елтіп берсем тұрыр мен анда?
Байыны қолына оғай, жарлыны қолына оқына елтсең,
дала есі келтейін байға, патшаға келділе. Ола көргілі оқына жәшчықны бек жаратқанды. Сау бол, меннен қайтмаса да Аллахтан қайтсын. Неге адамымда етмездікні еттің сен маңа? Не біле қайтарырма бір де білмейме. Ұзақта жашамайса, түс қабырға қоншымса, дүнияны башында бұзатманға керекті деген затыңы не кече, не күн демей келіп аларға еркенсе. Мені уа сәбиге қиыллары зырақ болмаған құлладан Аллах етсін. Патша жашчықны алған күнінен 18 жылы болғыншы бір күн ешікке шығармағанды. Абрек ұлы бұруын ішінде оқып, анда ойнап, 18 жылы толғанды, есілі болғанды. Патша үйіне қайтқалай, ала деді үй бейчесіне. Бір сейір зат көріп келеме. Үй қабырғаға бір сәби қыз сұрат жабыштырылып, түбінде ба байыны қызыды, байыны жашына барлықты деп жазылып, жашына жыл саны жетіп озған жері жоқ, талай болса да, асыры сәбиді демей, үйлендіріп мі қояр ек? Түз айтаса, бүгіннен тамбылаға не бар, не жоқ, бізге де қартылық таянып тұрады, етіп қойғанына негесі жоқты. Кімні де негі жібереме келешеке, кесім айтып, жалчыталықман барып ішіні біттіріп келейім. Атта үш күн ары, үш күн анда, үш күн бері бары да 9 күнді. Аннан қайыт ханымылай, жашыны жолға салырыма, жаш та қыз да бір-бірлерін көрсілі. Патша 9 күннен қайтып келеді. Жашыны жолға салды. Ағатыны күміш керекілері біле құрап, екі жанынава ол бұ деген сауғаладан екі күбір салып ашырды. Әбірек жолуғчы болған күлі, қызу күлі лалай, ол өктемленіп барған суданда ішмей, тілі артына тартырға жетішіп бір елчікке жетті. Елде бір қызға жуық жерде түкен бар мұды деп сорды. Ма екі үйден өтіп үшінші үй түкенді. Әбірек атын тал терекке тақып түкенге кірді. Түкеншіге ол шешалада суларыңнан бірін берчі деді. Қыз берді. Маңа чөміш керек еді шерге. Қыз чөміш берді. Жаш, арақы деген не болғаны ешіткенде етмегенде, гитче чөмішчікке ек кере құйып, бір-бір зыннан ешті. Не берлік ме? 6 шай. Абрек 6 шай берді. Қызы, ішім қыза барған болмаса бір да суымады, әнтті бір шеша берчі. Абрек екінші шешаны да ішіп, саулары бошайып, қызны сату еткен столына бауырланып, аты қайғылы болмай қалды. Ол заманда мұны күтіп тұрған хилачыла терге оқына атны жүгенін тешіп алып кеттілі. Түкенші қыз адамладан тіліп, әбірекні түкеннен шығартып, тал теректің түбіне таяндыртып, үйіне алай кетті. Хилачылава келіп, іш киімлерінен сора бір затында қоймай сыдырып кеттілі. Әбірек ертелікте ұянып қарағанында, не үсінде, не башында бір түрлі заты болмағалай, іч киімлері біле жалан баш, жалан аяқ кесім көргенді. Бег үйлік қанды. Ол үйлік қаны біле елден шығарақ бір жерге барып, жол жанында олтырып, терен сағышқа кеткерілі, келе келіп, әбіректің үсіне бір қыз шығып қалғанды. Сөйлешіне кетерге болмай, жігіт, не зұлмылыққа төбегенсе, бұ даражада тұрырға тиішілі адама көрінмейсе дегенді. Түннен кірлікте екі кеш болып қонақбай сұрарға да ұялып келе тұрғанымлай, бір төрт хилачы алымнан шығып бұ даражаға келтіріп кеттіленді уа, мұрат еткен жеріме бара алмай олтырамама былайда сағышланып. Да не теріксе, Сені менен ұялмай, бұ ақчаны ал. Түкенге барып, баштан аяқ кейін. Сонра еліні башында үймені кеді, ары барырса. Сау бол, менен қайтмаса да Аллахтан қайтсын. Абрек түкенде баштан аяқ кейініп, аша бичіп, қызны үй қайғылы болмай, жолучу болып кетті. Бай қызны үйіне жетті. Ей Аллах, үйдемісіз, қонақ аламысыз? Ай, хай алабыз, қонақ Аллахны қонағып, деді бай. Ол патшаны жәшкерлігін білейді. Жігіт, несі да атаң айтқан заманға келе алмадың. Да күлі ісі болып, бір күн артқа қалып келдім. Да біз де бүгін жашыбызға кетерге деп тұрыйық та болмады, кечіндік. Там бұла ерттен біле тебілер біз. Біз сені кетме, келсем атаңа қағыл жазар ма, қайтырса сора. Бай бұла үй бичесі кеттілі, үйде жаш біле қыз кеслері қалдыла. Абрек сағышланғанды. Мен жолда көп хаталаға түбедім, бері де бір зат келтірмедім. Атама ба, түбімде атым да болмай не деп барыма? Уай, мен енді үйіме қайта алмам. Аллай ойымла еті, ол күлі де қызының амысын жықты. Атасы келлік күні шығып кетіп қайтмай қалды. Қызны атасы бұла анасы келділе, кеч болды қонаға жоқ. Қарадыла бұла көп заман қонақ та қайтып келмеді. Патша да қайдады мені жашым сізде мі деп сору бермеді. Бір талай заман озғаннан сонра патша бұ елге келгенді. Бай патшаны бек жылы қонақ еткенді, ашағандыла ішкенділе. Ашағаның ішкенің сенге халалды не жүрісе патша? Дайланғаным жүргенім олды, жашым үйге қайтып келмегенді. Жашың мұнан кеткенді, қайтып бері келмегенді. Қайда сора сау қалғыз. Сізге де айып салырға жарамас, келір ме деп келмей қалған ісі, жоқтанға бір мадар да. Патша жашын іздемеген жер қалмады. Алай бір адамға қонақбайға бармағанды. Заман озды. Намысы жығылған қыз белін не қатып айласа да, ата бұланаға ол ашу белгілі болды. Бай үй бичесіне мен бұ затқа төз алмам, ел жамауаты мен айтқаным етеріп тілі деп, елі жамауатыны жиғанды, қызны ортаға шығарғанды. Жамауат дегенді, башыма қиын іш түшкенді. Мені қызын етмез ішін етіп, намысын жыққанды да сүйсегіз өлтүрігіз, сүйсегіз асығыз, екісінен бірі болырға керекті. Жиылған халқының ішінен бір әдепли кіші шыққанды. Сен байса, байлығыңы көп заман жүріткенсе, алай елге қиын жұмыш бұйырасы. Бүгін жамауат тыңылайды, мені ниетінде болғанны толы айтып аңылатмай қоярық түйілме. Біз қызны ассақ, кесін оғай, екі адам асарықпыз. Аннан есе, теңізіні бойнында майданға бықчыдан шыққан ағаш келтір да, суда барырша үй ішлеп қызны теңізге иейік. Ішіне чырақ су бұла, чырақла, аш су салыр біз, мұрдарлыққа кірмейік. Жамават разылығын білдірді, бай да олын оға бой салды. Малай байны қызы жаңы үйінді теңізге кетті. Бара барған заманда қыз жаш тапқанды. Жаш Аллаху таланы бұйрығы бұла, күн саны бұл өсіп, есілі болғанды. Бірде анам, біту халқыны жашау да, күн жарығын көрмейін бұлаймыды деп сұрғанды. Хау балам бұлайды. Болса да жаш анасы жұплаған заманда қолы жеткен жеріні бичақ бұла чүшқіп башлағанды, күллені бір күнінде ол теші кеткенді. Анам бір қарачы, бармады дүния жарығы. Айт, не зұлмың бар еседі, айт, не тәзірге түшкен есенді. Анасы, барды зұлмың балам, тәзірім де барды, деп хапарын айтқанды. Анам, насыбыз бар есе, жел селіп, теңіз толқыны бұла чалпая барғанда, жерге секірмей амалыбыз жоқты. Кече демей, күн демей, жаш тешіктен қарайды. Бір жол, күз үзілейім дегенде, толқын үйіні ағачқа бек шоуық елткенді. Алға жаш ызы бұла анасы секіргенділі, сау саламат ағачқа шыққандыла. Бір екі деп сау алты күнні ажашы байланғандыла. Ашлық жалаңашлық қысып, не терге білмей тұрғалай, ағач қиырында чырақ жарықла көрділі. Анам, енді елге жоуықлашқанбыз жетсек, бірінші үйіні де, екінші үйіні де қойып, он қолда үшінші үйге қонақ болырбыз. Қатын қонақланы үйге киірді, үстілеріне киім берді. Baş iyesi de çıkıp sağ geligiz konakla, konak Allah'ını konağıt dedi. Yüdegisini aşka soğuka karmaş, aşın bişkin çivater yokuna bir çay su kaynatıp, jengil zat katma koy degendi. Çay su içip biraz da soluğandan sonra aş su saldıla. Ertten boldu, aş su bitti başağandan sonra konak bay, egeçim ne iş izle çıkkan egiz deyip sordu. Da ne iş bolsa da işlerik biz. Meni sorganım anlandı. Men elde tükölleni tam atasıma da tükön versem işleyallık mısız? Ho, işleyallık biz. Da sonra tebire gizmeni bile. Ne geçim? Aytkan sözlerini endi cetiştin. Ne zat keltireyim tükönüne? Yaşım bula kesim sığınırça yer koyup, kalgan yerine arakıdan doldur. Taşıdıla, tolturdula. Ekinci gün ertelikte yaş anasına, anam, bulla bir arakı ne hesaptan taşıtkansa deyip sordu. Balam, sen atan atasını koluna kesini bitsizliğinden baralmaya kalgandı. Meni de namısımı jığıp, kayda bolsa da atıla satıla ilanadı. Endi bize iki jazu jazayık. Tüşke deri arakını kurlay satabız. Tüşten ingirge va arakını bağası bula satabız. Ne getesi alay deyip sorsana, atan jer etiginde bolsa da beri jeter. Kesini küzgüde körgen esen, atanı da tanırıksa, meni alıma kelse va men kesim bilir mi? Bir gün, iki gün, iyik sattıla. İkinci yıkını birinci gününde abrik tükenge kelgendi. Egeçim, tüşke deri arakını kurlay satılganı kerti miydi? Kerti de. Abrik tükenden çıkallay içkendi, alayda avup şuplağandı. Tükünçile ve jazulanı ikisini de keterip arakını akçabla satıp başlagandılar. Abrekni üydegisi jaşı da tüs götürgen sıfatta konakbay üylerini keltirdiler. Abrek erttellik diyen Allah üy bilçesi. Sen beni tanımay mısa deyip sordu.
Hukay, tanırga da süymey mi?
Tanıgana yeterse alı karşıkma. İkisi birge tüşken suratların körgüstü. Ente de tanıyamay mısa?
Endi bildim. Bu jaşa kimdi?
Ola seni jaşındı. Tışırı konak baylarına kallay zulmulukka tüşkenin üstünden baştan ayakka deri dolu hapar aittı. Haydağız endi sav bolğuz, bizden kayıtmasa da Allah'tan kayıtsın dep, konak baylarından razılık alıp üylerine tebredile. Abrek yürüble atasına kayıtıp gelgende, patça kabak eşikten çıga bolgandı. Жаш атасыны аяқларын құчақлап, атам кеч, тілеймі кеч деп шылағанды. Аллах та заман да кечісін. Түріне кечі келіп, үйде қалып, ентті сенізлей барайым. Терг оқына елге күнге хабар беріп, бір иқны ішінде тоқтамақ Аллай ойын тойын етіп, хар Аллахны күнінден жаңы құрмалық сойып тұрды. Той бошалғаннан сонра патша жашына келінні да, жашыны да ал да, келіннің атасын анасын да көріп келігіз. Üçü de kızını ata yüne vardılar. Üge konak ala mısız? Keligiz, konak Allah'ını konakıdı. Kızın atası kart bolgandı. Anası va köp çılağandan közleri iki körmeyi kalgandı. Olturup aç su aşağandan sonra konakla söz kozgay başladılar. Ne kuruyor ki giz, tuğan tuğduk çok mudu? Kızın anası baş yesine de al vermey. Bari hadi bir jaşıbız bula bir kızıbız. Jaş bizden uzakta jaşaydı. Kızını va kadarı buyruğu alay bolur edi. Süygen jaşı hılık ketip ketkenin atası kötür almay, oğlu kıyılıkka tüşürüp jibergendi dep hapar aittı. Da harip, tışır usaviya Allah kıyılıktan kutulallık bolmaz edi, dedi abrek. Kızın anası, kel kızı, erkek ruhla uşak ete tursulla, bize buruğda aylanayık dedi. Buruğda aylana turgallarına kızını anası tohtap, balam, jüregime tüşüpse, Allah tala, Айт, сені баланып дейді. Ол қарт сынатқан зұлмыдан сәби қыз қайтыр деп. Айтмай ма, жүрегіме қоймайды, деп жылады. Анам, қой енді, мұнан ары термілме, мен сені балаңма, деді қызы. Қатын баш иесіне чабып, «Ей кіші, үйін құрған, бұл біздің қызымызды». Беліні жиып, құрмалылықла еттіле. Ол қуаныштан сонра абрек үй бишесі біле патшаға қайтып, Aşap, jaşap kaldılar.